Σε μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 12 Μαρτίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον ενεργειακών στόχων στον Περσικό κόλπο, πλήττοντας εγκαταστάσεις καυσίμων και τάνκερ. Νέα εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Παρά τις ακυρώσεις κρατήσεων για την αρχή της τουριστικής σεζόν, ξενοδόχοι στην Ελεύθερη Αμόχο δηλώνουν έτοιμοι να λειτουργήσουν έστω και με μειωμένο προσωπικό. Η έγκαιρη θανάτωση των ζώων είναι το πιο ουσιαστικό μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί για αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού, απαντούν στις επικρίσεις οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Την ερχόμενη Τετάρτη, συνάντηση Χριστοδουλίδη Κουτέρες στις Βρυξέλλες. Καθυστερήσεις δεκάδων χρόνων στην υποβολή οικονομικών εκθέσεων από δήμους, κοινότητες και σχολικές εφορίες. Διαμαρτυρία φοιτητών της νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για το νομοσχέδιο εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Νέο νοσοκομείο στην πόλη Χρυσοχούς, θεμέλιος λίθος τον Ιανουάριο του 2027 και ολοκλήρωσή του το 2028, έκτιμα ο Δήμαρχος. Να περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στην ναυτιλία του Περσικού κόλπου και των στενών του Ορμούς, καθώς τουλάχιστον 6 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα πυρκαγιές σε δεξαμενόπλια, ένα νεκρό ναυτικό και την αναστολή λειτουργίας των πετρελαϊκών λιμανιών του Ιράκ. Οι επιθέσεις σημειώνονται ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του και οι εμπορικές θαλάσσιες μεταφορές βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης. Σύμφωνα με λιμενικές αρχές και εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας, φορτωμένα με κρηκτικά που συνδέονται με το Ιράν, επιτέθηκαν σε 2 δεξαμενόπλια καυσίμων στα ύδατα του Ιράκ. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την πετρελοπηγή Σέιπα, το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό που αναφέρεται σήμερα. Νωρίτερα, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, το Υπουργείο είχε επισημάνει ότι αναχέτησε ντρόουν που κατευθυνόταν στην ίδια πετρελοπηγή. Στο μεταξύ, εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στο κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρή, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχοθετεί χώρες του κόλπου σε αντίπεινα στα Ισραηλοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του. Νέα αύξηση σημειώνεται στο μεταξύ στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του βαρελιού ως προς τον Brent πλησιάζει εκ νέου τα $100, ενώ αλματώδης άνοδος καταγράφεται και στο αργό πετρέλαιο, του οποίου η τιμή αυξήθηκε κατά 5%, με την τιμή του βαρελιού να κυμαίνεται λίγο πάνω από τα $92. Οι νέες αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου σημειώνονται παρά την απόφαση των ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν και να διαθέσουν στην αγορά 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε εξάλλου από την πλευρά του ότι προχωρά στην αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματα του, προκειμένου να αμβλύνει την ενεργειακή κρίση που αναδύεται. Στα δικά μας τώρα και στον επηρεασμό που έχουμε όσον αφορά την ξενοδοχειακή βιομηχανία από την έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά τις ακυρώσεις κρατήσεων για την αρχή της τουριστικής σεζόν, έτοιμοι να επαναλειτουργήσουν τις μονάδες τους, δηλώνουν οι ξενοδόχοι στην Ελεύθερη Αμόχωστο, έστω και με μειωμένο προσωπικό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου εξαιτίας της δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Οι ακυρώσεις κρατήσεων σε τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο συνεχίζονται, ενώ την ίδια ώρα οι νέες κρατήσεις που φτάνουν είναι πολύ μειωμένες και δυσανάλογες συγκριτικά με τις ακυρώσεις. Ήδη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Πάση Ξέαμοχώς του, οι κρατήσεις για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο είναι αρκετά μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στους τουριστικούς φορείς της επαρχίας, αλλά και έντονη ανησυχία στο προσωπικό που εργοδοτείται στην ξενοδοχειακή και ευρύτερα στην τουριστική βιομηχανία. Παράλληλα προκύπτουν δειλά-δειλά και κάποιες ακυρώσεις που αφορούν τον Μάιο, ενώ πολύ λιγότερες είναι, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, οι ακυρώσεις για το ερχόμενο καλοκαίρι. Η ενημέρωση που υπάρχει από τον τοπικό σύνδεσμο ξενοδόχων είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχει πρόθεση ή απόφαση εκ μέρους των ξενοδόχων για παράταση στην επαναλειτουργία των μονάδων τους. Με τα υφιστάμενα δεδομένα, η πλειοψηφία των ξενοδοχείων στα τουριστικά θέρετρα της επαρχίας Αμοχώς του αναμένεται να ανοίξουν είτε τέλη Μαρτίου είτε αρχές Απριλίου. Το πρόβλημα ωστόσο έγκυται στο γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων θα επαναλειτουργήσει με πολύ μειωμένες πληρότητες και ως εκ τούτου υποχρεωτικά και με μειωμένο εργατικό προσωπικό. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμοχώς του Παναγιώτης Κωνσταντίνου δήλωσε ότι ο Πάσιξε προσπαθεί να πείσει το κράτος ώστε να επεκτείνει την καταβολή του ανεργιακού επιδόματος στους ξενοδοχοϋπαλλήλους και συγκεκριμένα σε όσους δεν θα μπορέσουν να εργοδοτηθούν άμεσα μέχρι και το τέλος ερχόμενου Απριλίου.
Πάμε τώρα στο μέτωπο του αυθόδους πυρετού. Η έγκαιρη θανάτωση των ζώων είναι το πιο ουσιαστικό μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί για αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού, απαντούν στις επικρίσεις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Πριν από λίγο έδωσαν δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκοσία. Εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Δημήτρης Στρατής και έχει το ρεπορτάζ να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεν έχει πρόθεση να αλλάξει τη στρατηγική της μαζικής θανάτωσης ζώων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού η κυβέρνηση. Αυτό διεμήνυσαν με δηλώσεις τους που έγιναν στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου οι υπηρεσιακοί των κτηνιατρικών υπηρεσιών καθώς και επιστήμονες που συνεργάζονται με το Υπουργείο Γεωργίας. Να πούμε ότι στην δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν παρούσα και η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, η οποία ωστόσο περιορίστηκε σε ευχαριστίες προς τους λειτουργούς και σημείωσε ότι πρέπει να ακουστούν οι επιστήμονες. Σε δηλώσεις της, η λειτουργός τύπου των κτηνιατρικών υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αυτή που προβλέπει την μαζική θανάτωση ζώων, αγελάδων, προβάτων, σχάτους και βοηδών και πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού. Τα ζώα που έχουν προσβληθεί από τον ιό, όπως είπε, ακόμα και αν είναι ασυμπτωματικά, μπορούν να τον μεταδώσουν, προκαλώντας έτσι θέματα και σε γειτονικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ο μαζικός εμβολιασμός ζώων, είπε η κυρία Γεωργιάδου, ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας και της παραγωγής των ζώων σε ένα επίπεδο 20-25%, ως επίσης και επιπτώσεις στο εμπόρευμα. Από την πλευρά του, ο λοιμοξιολόγος Κώστας Κωνσταντίνου είπε ότι οι αποφάσεις σε μια ώρα κρίσης αναπόφευκτα έχουν συνέπειες, ενώ ο κύριος Δημήτρης Επαμεινώντας εκ μέρους των κτηνιάτρων έφερε το παράδειγμα της Αγγλίας, όπου και εκεί, όπως είπε, πριν από κάποια χρόνια θανατώθηκαν μαζικά πολλά ζώα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ο καθηγητής κύριος Δημήτρης Τσάλτας είπε ότι είναι μια δύσκολη απόφαση μαζική θανάτωση, για παράδειγμα 200-300 ζώων σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Ωστόσο, είναι από την άλλη πολύ εύκολο να μεταδοθεί ο ιός. Εμείς ρωτήσαμε, Νίτσα, κυρίες και κύριοι, γιατί, εφόσον η μαζική θανάτωση είναι η μόνη λύση, έρχεται αύριο στην Κύπρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα θέματα της υγείας των ζώων, ο οποίος θα έχει και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν σκοπεύουν να ζητήσουν κάποια εξαίρεση, και ρωτήσαμε κιόλας, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί άλλοι επιστήμονες, για παράδειγμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως είδαμε να δημοσιεύεται σήμερα, συστήνουν με γνωμάτευσή τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλαγή στρατηγικής με μαζικούς εμβολιασμούς. Μας απάντησε ο λοιμοξιολόγος κύριος Κωνσταντίνου ότι Μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα με τον εμβολιασμό εκτιμούν ότι ενδεχομένως θα είναι χειρότερα και πρέπει να αντιμετωπιστεί βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα. Ωστόσο, θυμίζω εγώ ότι ήδη 38 μονάδες έχουν προσβληθεί και εκατοντάδες χιλιάδες είναι τα ζώα που πρέπει να θανατωθούν. Η κυρία Γεωργιάδου απάντησε ότι για να υπάρξει μείωση του φορτίου πρέπει να γίνουν και θανατώσεις. Κλείνοντας, να πούμε ότι ήταν μαζικές οι επικρίσεις από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Αναφέρθηκε αν παραδείγματα άλλων χωρών, Ισραήλ, Αγγλία και άλλες χώρες, όπου εκεί γίνεται μαζικός εμβολιασμός ζώων, και αναφέρθηκε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προκαλείται μείωση στην παραγωγή, ούτε μείωση στο γάλα ή στα παράγωγα των ζώων, ενώ ελέγχθη κιόλας ότι θα πρέπει επιτέλους με κάποιο τρόπο να υπάρξει συνεργασία με τις λεγόμενες αρχές των κατεχομένων, αφού εκεί εφαρμόζεται μια εντελώς διαφορετική στρατηγική για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού.
Μάλιστα. Δεν νομίζω να είμαστε κάποιος και πολύ σοφότερος με αυτά που μας είπε Δημήτρη. Ήταν όλα όσα ξέραμε και όλα όσα υποστήριζουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για τη μέθοδο για να ελεγχθεί η κατάσταση. Να δούμε τι θα βγει αύριο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο που θα έρθει στην Κύπρο. Αυτός τι θα μας αναφέρει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Η συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κλείδωσε για την ερχόμενη εβδομάδα και θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη και Αντώνιο Κουτέρες θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο περιθώριο της Συνόδου έχει διευθετηθεί συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντώνιο Κουτέρες, στις 18 Οκτωβρίου, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας και επιστολής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σαφούς και σταθερής πολιτικής βούλησης του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα το σταθερό και συνεχές ενδιαφέρον του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Σταθερή μας θέση παραμένει ότι η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την επίτευξη ουσιαστικής πρόοδου. Δηλώνουμε έτοιμοι να προσέλθουμε σε μια τέτοια διάσκεψη ώστε να συζητηθούν όλες οι πτυχές του Κυπριακού και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανεκκίνησης της ουσιαστικής διαδικασίας διαπραγματεύσεων.
Να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ουκρανικό. Με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι ο Γαλλός πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων μέσα για την ενίσχυση της πίεσης επί της Ρωσίας έπειτα από 4 χρόνια πολέμου, κυρίως για τη μάχη κατά του σκιώδου στόλου της, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες ανταλλάσσουν επίσης απόψεις για τις συνθήκες μιας δίκαιης ειρήνης με διάρκεια και στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας των πρόθυμων σχετικά με τις εγγύησεις ασφαλείας, επεσήμανε η Γαλλική Προεδρία. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ζήτησαν εκ νέου από τη Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου ανεφόρον και χειρία, παρά το γεγονός ότι ο Μακρόν είχε εμφανιστεί πολύ επιφυλακτικός σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης ειρήνης βραχυπρόθεσμα. Στο μεταξύ, ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom δήλωσε σήμερα ότι δύο από τους σταθμούς άντλησης αερίου της, οι σταθμοί Ρουσκάγια και Μπερεκοβάγια, στοχοθετήθηκαν από αεροπορικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, αλλά οι επιθέσεις απέτυχαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προσπάθησαν να επιτεθούν στο σταθμό Ρουσκάγια στη διάρκεια της νύχτας. Οι σταθμοί αυτοί ανήκουν σε δίκτυο που στέλνει αέριο μέσω των αγωγών Turk Stream και Blue Stream στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με drones και πυράβλους εναντίον ενεργειακών στόχων στον Περσικό κόλπο, πλήττοντας εγκαταστάσεις καυσίμων και τάνκερ. Νέα εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Παρά τις ακυρώσεις κρατήσεων για την αρχή της τουριστικής σεζόν, ξενοδόχοι στην Ελεύθερη Αμόχωστο δηλώνουν έτοιμοι να λειτουργήσουν έστω και με μειωμένο προσωπικό. Η έγκαιρη θανάτωση των ζώων είναι το πιο ουσιαστικό μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί για αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού, απαντούν στις επικρίσεις οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Την ερχόμενη Τετάρτη, η συνάντηση Χριστοδουλίδη Κουτέρες στις Βρυξέλλες. Διαμαρτυρία φοιτητών της νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ ότι για το νομοσχέδιο εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Καθυστερήσεις δεκάδων χρόνων στην υποβολή οικονομικών εκθέσεων από δήμους, κοινότητες και σχολικές εφορίες. Σχετική έκθεση έχει ετοιμάσει η ηλεκτρική υπηρεσία. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Στρατή.
Ένα πραγματικό χάος επικρατεί σε σχέση με την υποβολή οικονομικών καταστάσεων δήμων, κοινοτήτων και σχολικών εφορίων, σύμφωνα με ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Από τα ευρήματα των ελέγχων ξεχωρίζει αναφορά για οικονομικές εκκρεμότητες 59 σχολικών εφορίων μέχρι το 2023, οι οποίες, εάν συνυπολογιστούν, φτάνουν τα 501 χρόνια. Η Ελεγκτική Υπηρεσία καταγράφει επίσης καθυστερήσεις στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων από Συμβούλια Αποχετεύσεων, με την Κυπερούντα να κρατά τα σκύπτρα με καθυστέρηση 24 ετών, ενώ τα Κοινοτικά Συμβούλια Παλαιχωρίου και Ορεινής παρουσιάζουν καθυστερήσεις 23 ετών. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2025, οικονομικές καταστάσεις που εκκρεμούν για την περίοδο 1995-2023 ανέρχονται σε 6.734 και αφορούν συνολικά 653 οργανισμούς, κυρίως κοινοτικά συμβούλια, αλλά και δήμους, σχολικές εφορίες και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Σημειώνεται ότι το 80% των οικονομικών καταστάσεων έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες ελεγκτές, ωστόσο δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί, ενώ ένα ποσοστό 13,8% δεν υποβλήθηκαν ποτέ στην ελεγκτική υπηρεσία κατά παράβαση της νομοθεσίας. Τονίζεται επίσης στην έκθεση ότι το 63% των οικονομικών καταστάσεων που εκκρεμούν αφορούν έτη πριν από το 2020. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι πως κάποιοι δήμοι, οι οποίοι παρουσίαζαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων, δεν υφίστανται πλέον, καθώς συγχωνεύθηκαν με άλλους στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Δήμος Αγλαντζάς με καθυστερήσεις 8 χρόνων, ενώ καθυστερήσεις από 4 μέχρι 8 χρόνια παρουσιάζουν οι δήμοι Δρομολαξιάς Μενεού, Λαπίθου, Γεροσκήπου και Κερίνιας. Μέσα σε αυτό τον κικαιώνα αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν και οργανισμοί οι οποίοι έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ελέγχων τους μέχρι το 2023.
Νέο νοσοκομείο στην πόλη Χρυσοχούς. Θεμέλιος λίθος τον Ιανουάριο του 27 και ολοκλήρωσή του το 28, εκτιμά ο Δήμαρχος. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Την ικανοποίησή του για την πορεία των διαδικασιών που αφορούν την ανέγερση του νέου νοσοκομείου στην πόλη Χρυσοχούς εξέφρασε ο Γιώτης Παπαχριστοφή, δήμαρχος της πόλης Χρυσοχούς, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό και αναγκαίο για την ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Παπαχριστοφή σημείωσε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για τη στήριξη και την προώθηση της διαδικασίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι τον Ιανουάριο του 2027 να τεθεί ο θεμέλιος λίθος, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέχρι το τέλος του 2028. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η δημιουργία του νέου νοσοκομείου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την περιοχή, καθώς θα μπορέσει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας των κήκων της πόλης Χρυσοχούς και των γύρω κοινοτήτων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα αίτημα που διατυπώνεται διαχρονικά από την τοπική κοινωνία, αφού το υφιστάμενο νοσοκομείο λειτουργεί από την περίοδο της Αγγλοκρατίας και δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές απαιτήσεις. Ο κ. Παπαχριστοφή υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση προχωρά στην ανέγερση ενός σύγχρονου νοσοκομείου που θα μπορεί να εξυπηρετεί όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες αλλά και εκείνες των επόμενων δεκαετιών. Πρόκειται, όπως τόνισε, για μια σημαντική υποδομή υγείας που θα στηρίξει την ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα επόμενα χρόνια οι ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας θα αυξηθούν σημαντικά, ιδιαίτερα λόγω της αναπτυξιακής προοπτικής που παρουσιάζει το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν έγκαιρα οι σωστές υποδομές ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ανέγερση και η λειτουργία του νέου νοσοκομείου στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς θα ενισχύσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, κατέληξε ο κ. Παπαχριστοθή. Σημαίνεται πως χθες αποφασίστηκε η απαλωτρίωση της γης στην οποία θα ανεγερθεί το νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοτουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Το εμβαδόν του νέου νοσοκομείου της Πόλης Χρυσοχούς θα ανέφθει στις 21.000 τετραγωνικά μέτρα.
Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί φοιτητές της Σχολής Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το νομοσχέδιο προβλέπει την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες στην Κύπρο, κάτι που όπως υποστηρίζουν οι φοιτητές ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές μετά την αποφοίτησή τους. Οι φοιτητές ανέφεραν ότι έχουν ήδη αποστείλει επιστολές προς τους αρμόδιους φορείς, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους, ενώ αναμένουν το επόμενο διάστημα συναντήσεις με τους υπεύθυνους για να συζητήσουν το ζήτημα. Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων διοργανώνουν σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ζητώντας την άμεση προώθηση του νομοσχεδίου για την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών νοσηλευτηρίων. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα έξω από τη Βουλή. Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος της νεαρής γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε πεζόδρομο στην περιοχή της Αμαθούντας. Πρόκειται για 29χρονη από την Ουκρανία, η οποία βρισκόταν στην Κύπρο με άδεια παραμονής επισκέπτη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαρελάμπους, μετά την νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σωρό της, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατος της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται ωστόσο να διαπιστωθεί μετά την ολοκλήρωση των ιστοπαθολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Το πρόγραμμα σπουδών ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διοργανώνει αύριο Παρασκευή από τις 2:30 το μεσημέρι στο παράρτημα του τον ΜΙΕΚ ΑΙΤΕ στη Λεμεσό η μερίδα με θέμα ψύξη και κλιματισμός. Για την εκδήλωση μίλησε στο κανάλι 6 ο διευθυντής των ΜΙΕΚ στη Λεμεσό, Ανδρέας Κλεάνθους.
Το επάγγελμα του τεχνικού ψυχτικού κλιματισμού παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση και σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλυξης. Την ίδια στιγμή που καταγράφεται και έντονη έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Η μερίδα αυτή ψύξης και κλιματισμού έχει ως βασικό σκοπό την προβολή, ενίσχυση και αναβάθμιση του κλάδου μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως είναι τα ΜΙΕΚ, τεχνικές σχολές και λύκεια, όπως είναι επαγγελματίες και επιχειρήσεις του χώρου. Μέσα από τον διαγωνισμό δεξιοτήτων, τις επιδείξεις τεχνολογικού εξοπλισμού, τις παρουσιάσεις και τις δράσεις δικτύωσης, η μερίδα επιδιώκει να αναδείξει το έργο, τις γνώσεις και δεξιότητες αυτές των σπουδαστών και αποφύτων των ΜΙΕΚ, στον τομέα της ψύξης και του κλιματισμού. Να ενισχύσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ σπουδαστών, τεχνικών και εργοδοτών. Επίσης, να ενημερώσει για τις ευκαιρίες κατάρτισης, ανέλυξης και επαγγελματικής ανάπτυξης και να προάγει την αναγνώριση και το κύρος του επαγγελμάτος του ψυχτικού, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο παράρτημα ΜΙΕΚ ΑΙΤΕ, το νέο μας κτίριο εδώ στην Κερμασόγεια, όπου θα περιλαμβάνει διαγωνισμό, ζωντανό διαγωνισμό δεξιοτήτων ψύξης και κλιματισμού, όπου λαμβάνουν μέρος σπουδαστές μας από όλες τις πόλεις, Λάρνακα, Πάφο, Λευκοσία και Λεμεσό. Θα γίνεται παρουσίαση του προγράμματος σπουδών, θα γίνεται ξενάγηση στους εργαστηριακούς χώρους του προγράμματος και θα υπάρχει και η δυνατότητα δικτύωσης με σπουδαστές και απόφοιτους και παράλληλα στο χώρο των εκδηλώσεων της σχολής μας θα υπάρχουν σταθμοί ενημέρωσης από εταιρείες. Θα έχουμε περίπου 20 εταιρείες συνεργάτες του προγράμματος και της σχολής, συνδέσμους, προμηθευτές, συμβούλων, όπου μπορούν οι σπουδαστές, είτε απόφοιτοι είτε εν ενεργεία, να δικτυωθούν μεταξύ τους. Θα υπάρχει ένα μικρό πάνελ, μια συζήτηση για ένα 20 λεπτό με θέμα της προοπτικής κατάρτισης, ανέλυξης και επαγγελματικής ανάψυξης του τεχνικού ψύξης και κλιματισμού. Και στο τέλος θα υπάρχει μια απονομή βραβείων αφού βγουν αποτελέσματα από τον διαγωνισμό και μια σύντομη δεξίωση και θα τελειώσουμε.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με την πρόβλεψη περί αμοιβαίας συνδρομής κατά το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύει η Wirtschaftswoche, αναλύοντας το ενδεχόμενο ένοπλης επίθεσης σε βάρος της Κύπρου. Πρόκειται για μια διάταξη που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη και τώρα βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο των συζητήσεων. Βάσει αυτής, εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο εδαφός του, τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να του παράσχουν κάθε βοήθεια και υποστήριξη εντός των δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, η επιχείρηση εντός αυτού του πλαισίου πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπερ σημαίνει ότι κάθε στρατιωτική ενέργεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υποχρέωσης Συνδρομής περιορίζεται στο δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Ενεργά αντίπεινα, για παράδειγμα εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεσμπολάχ στο Λίβανο, δεν επιτρέπονται. Παρότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει κλιμακωθεί ακόμη σε τέτοιο επίπεδο, οι Ευρωπαίοι εταίροι προτιμούν να μην περιμένουν ως την ίστατη στιγμή. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, διαβεβαίωσε την Κύπρο για τη συνδρομή των Ευρωπαίων, τονίζοντας πως όποιος επιτίθεται στην Κύπρο επιτίθεται και στην Ευρώπη. Όπως επισημαίνει ακόμα το γερμανικό μέσο, οι αποστολές μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων δεν πραγματοποιήθηκαν πάντως κατόπιν ενεργοποίησης της υποχρέωσης συνδρομής, καθώς τα ντρόνς που έπληξαν την Κύπρο έπεσαν σε βρετανικό έδαφος στις στρατιωτικές βάσεις. Κατά τον πρόεδρο των Ευρωβουλευτών της Γερμανικής Χριστιανικής Ένωσης, Νίκολας Χέρμπστ, η στρατιωτική συνδρομή αποτελεί μια πολιτική υποχρέωση. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πρέπει επίσης να επισημανθεί πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει ο συντονισμός, αλλά η πραγματική βοήθεια θα πρέπει να παρασχεθεί διμερώς. Και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εθελοντικές συνεισφορές επιμέρους κρατών. Το όλο εγχείρημα καθίσταται δε ακόμα πιο δύσκολο, διότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει βοήθεια με έναν ενιαίο συντονισμένο τρόπο, αναμένεται να συζητηθεί και στις Βρυξέλλες περαιτέρω. Για τις οδηγίες των γερμανικών αρχών και ενώσεων προς όσους ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στην Κύπρο, γράφει η Μπεαλίνα Μόγκενποστ. Για την Κύπρο δεν υπάρχει ταξιδιωτική προειδοποίηση. Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών γράφει μονάχα πως μετά την επίθεση με ντρόουν κατά της βρετανικής βάσης στο Ακροτήρι δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω περιστατικά ασφαλείας. Η δε γερμανική ταξιδιωτική ένωση δηλώνει σε σχετικό ερώτημα πως σύμφωνα με την τρέχουσα αξιολόγηση δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα ταξίδια διακοπών προς την Κύπρο ή και την Τουρκία παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή αυξημένο κίνδυνο ασφαλείας. Τα ταξίδια προς αυτούς τους προορισμούς συνεχίζουν να πραγματοποιούνται όπως και να διατίθενται προς επιλογή. Ωστόσο, εάν η κατάσταση αλλάξει και το Υπουργείο Εξωτερικών εκδώσει επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση, οι πάροχοι θα ενεργήσουν αμέσως. Η Γερμανική Ένωση Προστασίας Καταναλωτών εξηγεί επιπλέον πως το εάν ένα ταξίδι επηρεάζεται, ουσιαστικά κρίνεται πάντα από την κατάσταση επιτόπου και όχι από την προσωπική εκτίμηση του ταξιδιώτη. Ως εκ τούτου, όποιος δηλώνει πως θέλει να ακυρώσει το ταξίδι του από φόβο ή επειδή απλώς δεν θέλει πλέον να ταξιδέψει εκεί, δεν μπορεί να επικαλεστεί εξαιρετικές περιστάσεις.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρέθηκαν χθες οι διεθνείς εξελίξεις. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας και έχει αυξήσει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή. Μιλώντας στην αίθουσα της Ολομέλειας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επέστησε την προσοχή στις πιθανές συνέπειες της σύγκρουσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως για την ευρωπαϊκή οικονομία.
Οι αγορές της ενέργειας είναι παγκόσμιες. Ο αντίκτυπος που έχουν στο κόστος της ενέργειας οι αναταραχές στον Περσικό κόλπο γίνεται σύντομα αισθητός παντού. Βλέπουμε ήδη ότι οι τιμές έχουν ανέβει. Ανεξάρτητα από το τι μέτρα θα πάρουμε, από τη στιγμή που σημαντικό μερίδιο των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούμε το εισάγουμε από σταθείς περιοχές, είμαστε ευάλωτοι και εξαρτημένοι.
Στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές εξέθεσαν τις προσδοκίες τους εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν σημαντικά θέματα, όπως η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα, ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός, καθώς και η άμυνα και η ασφάλεια. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να ενισχυθεί η προστασία των έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν συστάσεις που διασφαλίζουν ότι οι δημιουργοί θα αμείβονται δίκαια όταν το έργο τους χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Το Κοινοβούλιο δήλωσε επίσης ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προκτησίας θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να υποχρεωθούν οι εταιρείες τεχνολογίας να επιδεικνύουν μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς και να θεσπιστούν νέοι κανόνες αδειοδότησης που θα δίνουν στους δημιουργούς την επιλογή να ζητούν να μην χρησιμοποιηθεί το έργο τους για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
Συναυλία με τίτλο «Ρεμπέτικες και λαϊκές ζωγραφιές» με τη συμμετοχή των μουσικών σχολείων Λευκωσίας Λάρνακα Αμοχώς του Κελεμεσού και του Χρήστου Φιλίππου θα δοθεί στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Η συναυλία διοργανώνεται από το Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τον μουσικό παραγωγό Χρήστο Φιλίππου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή. Για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Ασθενής υψηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή μας μέχρι και αύριο, ωστόσο χαμηλή πίεση με κέντρο στη Βόρεια Αιγύπτο κινείται βόρεια και θα επηρεάζει τον νησί κυρίως το Σάββατο. Στην ατμόσφαιρα μέχρι και την Κυριακή θεωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Σύμφωνα με τη μετρο...